halkani waa Washington Atlanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah aad nooga dhageysanaysaan mujadaha gaagaaban ee 23:25 mitirban hirarka FM-da magaalooyinka geeska Afrika ku yaala qaarkood iyo caalamka aad nagala socotaan bogga aan ku leenahay internetka voasomali.com.
subax wanaagsan aroor iyo suuban dhegaystayaal meel kastoo aad naga maqlaysaan. Waa subax jimca 13-ka bisha Noveembar sanadka 2015. idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa halkan idinkaga daadahayn dooraa Maxamed Colaad Xasan iyo anigoo ah Caashe Ibrahim Aadan.
inuu dhaqaalaha Soomaaliya gaar ahaan Muqdisho iyo agagaarkeedu soo kacayay,
kaasi wuxuu ahaa Professor Xuseen Warsame oo ka hadlayay Bangiga Adduunka oo sheegay in dhaqaalaha Soomaaliya uu soo kobcayo. Wareysi ayaan idinkaga haynaa.
Shirkan waxaa looga hadlayay mashruuc weyn oo rabno inaan kaga hadalno dhibaatooyinka waaweyn ee Soomaaliya ka taagan ee ah gabdhaha isku umul raacanaya ee ilmaha Soomaalida oo dhimanayo. Hadafkiisana wuxuu ahaa wacyigelin in dadkan Minnesota joogo Mareykanka dhexdiisana joogo loo sheego mashruucan inuu yahay.
waa fartuun cilmi wehliye oo madax u ah ururka Isuroon oo ah urur ka dhisan gobolka Minnesota oo ka shaqeeya caafimaadka iyo taageerada hooyooyinka iyo dhallaanka.
waxaa kaloo maqli doontaan barnaamijkii Amuraha Islaamka iyo qodobo kale. markii hore ku soo dhawaada warkii dunida.
kooxda Daacish ayaa sheeganaysa mas-uuliyadda weeraro qarax oo mataana ah oo Khamiistii ka dhacay agagaarka magaalada Beirut, kaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan 73 qof, qiyaastii 200 oo kalena ay ku dhaawacmeen. sheegashada fallaagada ayaan weli si madax bannaan loo xaqiijinin, laakiin waxay weerarada u qaabikayeen weerarada kale ee kooxda Daacish. qaraxyada ayaa lala bartilmaameedsaday meesha la yiraahdo Burj al Barjani oo ah goob ganacsi iyo mid degaan oo aad u cureeri badan oo ay ka taliyaan Xisbullah, kuwaasoo dagaalyahanadoodu uu taageero madaxweynaha Siriya Bashar al Asad. booliska ayaa sheegaya in labada qarax ay u dhexeysay daqiiqado. meydka qof saddexaad oo weerar soo waday, kaasoo aanay waxyaabihii qarxayay ee ku rarnaa oogadiisa aanay qarxin, ayaa laga helay burburka dhexdooda.
dagaalyahanada Kurdiyiinta oo uu Maraykanku duqeymo cirka ku taageerayo ayaa dib u qabsaday goobo ku dhowdhow magaalada Sinjaar ee waqooyiga Ciraaq, halkaasoo ay haysteen maleeshiyada ururka ISIS. dagaalkan oo dhacay Khamiistii shalay ayay saraakiisha Kurdiyiintu sheegeen inay ku qabsadeen tuulooyin dhinacyada uga yaala magaalada Sinjaar iyo waddo halbowle u ah sahayda iyo isu socodka magaalada Mosul waqooyiga Ciraaq iyo caasimada ISIS ee Raqqa ee gudaha dalka Siriya. jidkan oo loogu yeero waddada 47-aad ayay ISIS u adeegsataa daabulidda hubka, isu kala gooshka dagaalyahanada, saliidda sharci darrada ah, iyo badeecooyinka kale, kuwa oo uu qarash xoog leh ka soo galo ISIS. sida ay sheegtay laanta sirdoonka Mareykanka CIA-da, isbahaysiga uu Mareykanku horkacayo ayaa qorsheynaya inay cadaadiska ku kordhiyaan dagaalyahanada ISIS si ay u kala gooyaan hubkooda iyo dagaalyahanadooda Ciraaq iyo Siriya.
laba maalmood ka hor ah inta aanay quwadaha dunida kulan isugu imaanin magaalada Vienna si loo dardargeliyo xal u helista colaadda Siriya, ayaa xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry waxa uu sheegay in xal laga gaaro mushkiladda Siriya uusan ahayn mid hadda muuqda. xogaye Kerry ayaa difaacay dadaalka caalamiga ah ee socda oo ay ku jiraan Ruushka iyo Iran oo saameyn ku leh xukuumadda Siriya ee Bashar al Asad, hase yeeshee hadafkoodu uu ka duwan yahay kan Mareykanka iyo reer galbeedka. John Kerry oo ka hadlayay macadka nabadda ee Mareykanka gaar ahaan magaalada Washington ayaa sheegay in hadafka Mareykanka uu yahay gaarista tallaabooyin waqtiyeysan oo soo afjaraya marka dambe colaadda dalka Siriya. subax wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. bangiga Adduunka ayaa sheegay in shaqo abuur loo maro maalgelin ay shirkadaha xorta ah ay hogaaminayaan ay muhiim u tahay kobac dhaqaale oo sugan oo ay ku tallaabsato Soomaaliya kana saara saboolnimada aadka u hooseysa. bangiga Adduunka ayaa ku taliyay in Soomaaliya ay u baahan tahay inay dardargeliso isbeddel dhaqaale iyo dhiirigelin suuqa xorta ah. khadka taleefanka ayaan ku wareystay Professor Xuseen Axmed Warsame oo maadada dhaqaalaha ka dhiga Jaamacadda Calgary ee dalka Canada.
عشاء ولا مرت وحلا غفر حوية رنتي وربحين تاسي أو ولا أنا لما يعاد مايو دبريا دم بوانو شيء إنو دقالها الصومالية جارهان مقدس يا غير كده سوك عاي مركا وربحين تو وحلا يا ده هاي دقاله الصومالية صدق لي صرنا صعد عفتي حول بوك صعدا وحنا مشيو لكادت كبنان كإيمان يا إب مش قشنا إب مشيرة إيو جارهان بسمياش يو حاسس في عن الصعدا waxana amaan runtii loo jeediyo kala dhinaca kalena dhinaca dawladda laftigeeda oo la yiri dhinaca maaliyadda maamulkeedii maaliyadda way wanaajisay laakiin dawlad waxay runtii xoog saarayaan oo barnaamijkan dulucdoodiba u ahaa inay muujiyaan bandiga adduunku in xawliga Soomaaliya dhaqaalihiisu ku socon karo ay ku xidhan tahay sida loo caawiyo baacmishiriga xorta ah oo ay leedahay waa in la sameeyaa sharciyo wanaagsan oo kala hagi kara dhaqaalaha oo u suura gelin kara maalgelin dibadeed in la sameeyo isla markaa kuwa gudaha joogana ay tartan ku geli karaan in la sameeyo ayay horta ugu horeysa ay ahayd ay ka hadlayeen
arintan banka adduunka uu ku leeyahay dawladda ayaa ku amaanan dhaqaale kobacan Soomaaliya ay yeelanayso gaar ahaan dhinaca marka la fiiriyo Muqdisho xawligeeda uu ka socdo maxaa loo jeedaa dawladdu maxay qabatay baa la leeyahay oo dhaqaalahan sare u soo qaaday
waxay horta waxay leeyihiin saldhiggu waxa weeyaan amniga waxa kale oo xoog saarayaan in dib u dhis la sameeyay oo dib u dhiskaasina uu keenay inuu dhaqaaluhu dhaqaaqo jeed la dhisay howlo noocaas ah iyo habka maaliyadda oo runtii ay yiraahdeen iyadana dib baa loo dhisay waxay runtii maasan tusaale u soo qaateen markii dawladda Soomaaliya ee federaalkan hadda la dhisay inuu cashuurta waddanka ay qaadiyeen uu ahaa 35 milyan oo kaliya uu ahaa haddana in ay qaadaan ilaa 104 milyan inkastoo budgetka ugu yahay 216 milyan haddana 4 kale waxay ka sahilay ka raadinayaan dibadda marka taa la eego 300 ayay kordhay leeyihiin laakiin waxay ka dheereenayaan oo wari ay leeyihiin taas kuma filan oo laba arimood bay labadaba u aaninayaan oo midii runtii ay ila xoog badan tahay aniga midii waxa weeyaan da waxa leeyeen kharashkooga ku baxaa ciidamo iyo maamul buu ku baxay adeegyada bulshada si caafimaadka iyo waxbarashada ma jiraan waxay leedahay laakiin waliba haddana khatarta kale wax ku jirtaa bay leedahay kobacaas cashuurtu wuu yaraanayaa hadii sida xawliga hadda ay ku socoto maamul goboleedyadu ay ku socdaan oo maamul goboleedyada iyo dawladda dhexana ka heshiin sida cashuurta loo qaadayo oo juqraafi ahaan cashuurta loo qaado oo aan loo qaadin hab dawladaha u dhexeeya oo dawladda federaalka inta cashuurta wada qaado ay dadana qayb goboladii siiso qaybna ay ku kabto gobolada Itaalka yara ku kabto hadaan la sameyn bay leeyihiin adeegyadaas oo dhan ma suura gelayaan
dhinaca maalgashiga shisheeyaha marka la eego inkastoo ammaanku soo wanaagsanaanayo meelo badan gaar ahaan magaalada Muqdisho amaanka la sheegay inuu soo wanaagsanaanayo inkastoo dhinacyada kalena markaad fiiriso ay xaaladda waqti walba isbedeli karto haddana maalgashiga shisheeye sida uga suurageli karo ma soo hadal qaaday warbixintu
horti aad umay soo hadal qaadin laakiin wadeel wax la yaab lama caashay oo waxay yidhaahdaan qoloyinkayga baacmishariga waxaan idhaahnaa waxa maalgashiga la sameeyaa wanderis still below on the ground weli markuu dhiigii dhulka yaallo ayaa la bilaababa la yidhaahdaa inaad maalgashiga samayso oo loola jeedaa si fudud ba maraa ku heli kartaa hadhow laakiin markuu wax uleba ka baxo qaalibay kugu noqonayaan saldhigna waan leenahay oo dadkeenii banaanka joogay wax way haystaan haddii markaa sharciyadii dawladda degdeg ugu samayso ammaankiina ayaad kayso waxaa la filayaa si degdeg ah xawliya inuu ku baxsano way sheegtarintu waxbara warbixintu oo masalan sid u jeerada siina oo wax ka qoraysa arrinta waxay ku tilmaantay xawli inuu ku socdo baacmishiriga Soomaaliya waxay ku xidhan tahay sharciyo loo sameeyo oo rasmi ayay ku xidhan tahay bay yidhaahdeen
mahadsanidkaasina waxaa uu ahaa Professor Xuseen Axmed Warsame oo maadada dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda Calgary ee dalka Canada oo khadka taleefanka iigu warramayay.
dhegeysanaysaan idaacadda V oo toos idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Ururka Isroon waa urur ay ku buhoobeen haween Soomaaliyeed oo ka dhisan gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka ayaa xalay ku qabtay magaalada Minneapolis shir caalami ah oo looga hadlayo badbaadada caruurta iyo haweenka. Shirkaasi oo ay ka qayb galeen Senator Keith Ellison oo ka tirsan Kongreeska Mareykanka oo laga soo doorto gobolka iyo haweeneyda madaxda ka ah aqalka wakiilada gobolka Minnesota, Senator Sandra Babas. wariyaheena maxamuud mascad ayaa shirkan ka wareystay Everton cilmi weheliye oo madax ka ururka shirkan soo qaban qaabiyay kuna takhasustay caafimaadka dadweynaha.
Shirkan waxa looga hadlay mashruuc weyn oo aan rabno inaan kaga hadalno dhibaatooyinka waaweyn ee Soomaaliya ka taagan ee ah gabdhaha isku umul raacanaya ee ilmaha Soomaalida oo dhimanaya.
Barnaamijka ciwaankiisa aan arkay waxaad ugu magac darteen barnaamijka badbaadada hooyada iyo dhallaanka. Marka dhibaatada haysata hooyooyinka uurka leh ee sidaas sheegta isku dhex dhimanaya iyo waxyaabaha kalifaya, haddaad barteen maxaad ka ogaatay?
Horta waxyaabaha kalifaya waxay ka mid tahay dhowr waxyaabood. Ta ugu soo horreysa waxay sidii dagaalku u dhacay, waxaan jirnayn isbitaalo, haweenku caafimaadkoodu ka shaqeeya oo maalintii uurka yeelata ilaa intay dhalasho daba socdo, oo soo dagaalkii dhibaato keeno isbitaalo ma jiraan. Tan kale waxaa jirto baahi badan oo nafaqo darrada iyo maxay iyo lacag la-aanta iyo faqrinimadu iyaduna waxay keenaysaa inay haweenka ama qofkii haweenka ay geliso ay khatar uga dhigto inay uurku markay yeelato iyo markay dhalaysaba ay khatar ku sugan tahay. Ilmaha ay caloosha ku sidana marka ay dhashaan waxay iida dhalanayaan iyagiyo miisaankoodu yaryahay ama iyagiyo oo jiro kala qabo because hooyadii caafimaad ma qabto. Marka ay foolanaysa marka dhibaatooyinka jira waxa dhakhtar qalo oo haddii cunuga uu kusoo bixi waayo mal helaayo. Foosh waxaa laga yaabaa 7 maalin 5 maalin inay ku jirto haddeeba ka noolaataan ay isku furanto.
Maxaad marka kulankii aad yeelateen aad ku soo bandhigteen iskuulana gaarteen?
Waxaan ku soo bandhigna waxaa isugu imaadeen khubaro kuwan United Nations Public Funding ka imaaday. Waxaa imaaday khubaro ku takhasustay oo ka imaaday jaamacad Lira Georgetown University oo jaamacadaha waaweyn oo ku yaalo Washington DC ku yaalo gabara ka imaatay. Dad badanaa isugu imaadeen oo maxaa la dhahay ku jiro golaha baarlamaankan Minnesota ku jiraan oo dadka sharciyada baasiya. Waxaa la isku raacay arintan inay tahay arrin khatar oo ah mana in la haweenka Soomaali imuulana bal also dib dhiska wadanka ay dib ku tahay.
Ka usroon ahaan iyo waliba hay-adaha aad la kaashanaysaan marka dhibaatada aad aragteen iyo qaabka aad duceysheen marka in wax looga qabto.
Markaan ilaayo tuta in 2013-kii aan waxaan fiirinaynay aan baaris ku jirnay waxyaabaha ugu weyn oo dhibka keenaya maxaa because dad badan oo NGO badanaa Soomaaliya tagaan oo dhan waxaan ka shaqeynaynaa caafimaadka haweenka ilmaha isku le'aanayo isbitaalaan dhisnaa shaqaalaan tababarnaa laakiin still taariikhda daarta maalba sidii haweenka ilmihii ay u le'aanayeen. Marka waxaan ogaanay inay u tagaan in temporary ahaan mashruucyadan dhan u tagaa inay temporary yihiin. Waxaa also aan ogaanay haddii 100,000 kaba soo qaad ee wadankii loogu talagalay inay 90% ay ku baxdo in administration iyo dabadalaga keenayo diyaaradii wax la saaro oo dadkii lacagtii u baahnaa in community oo localka inaysan helaynin. Waxaa ogna shaqaala dar inay jirto. Waxaa ognay inayna mishiina fiican ayna wadankii ayna uulin. Marka waxaan rabnaa in aan sameyno waxyaabo isku filnaansho gaarsiin kara wadankii. Way ka mid tahay inaan furno 5 clinic hospitalo oo leh mishiinada wax lagu qalaayay, dhiigga meesha lagu qaadayay. Aan also waxaan rabnaa inaan tababarno 7,000 shaqaale ah sababtoo ah tan hadda ay ku sheegayo Soomaaliya dhan waxay qabtaa 170,000 dadka wax dhaliya ah. Dadku wax qalo oo dadka suuxiyo waa dad ku yar. Marka waxaan rabnaa shaqaale badan tababarno. Also waxaan rabnaa inaan lacagtii aan aruurino 80% ay wadankii dib u gasho oo haddii hadhowtidi berri mashruuc 5 sano naga dhamaado oon albaab kasoo tagno meesha inaan helno dad Soomaali wadanka u dhashay oo madankii joogo oo xirfadii iyo dhaqaalihii sidii wax loo samaysan lahaa hayso si ay uga hoos baxaan mashruucan temporariga oo gacan hoorsiga looga baxo wadankii dib loo dhiso. Ta ugu dambeysa inaan soo noqono 7,000 shaqaalaha waxaan rabnaa at least 80% inaan ka dhigno dad kale tababarayo haweenka Soomaalida iyo gabdhooda si ay u bartaan xirfad ay risq u soo saartaan oo uga baxaan faqrinimada.
Taasi waxay Everton cilmigu heliye oo madax ka ah ururka la yiraahdo Isroon oo ka dhisan gobolka Minnesota dalka Mareykanka oo xalay shir ku qabtay magaaladaasi caalamiga oo looga hadlaya dhallaanka iyo haweenka iyo sidii loo gargaari lahaa. Wariyaheena Maxamuud Mascade ayay warramaysay.
aroori subanna subax jimcaha wanaagsan ayaan dhigaystayaal mar kale hawada idin ka leenahay meel kasto aad naga maqleysaan iyadoo shir madaxeed ay ka qayb galeen hoggaamiyeyaasha midowga Yurub iyo Afrika ay isku raaceen in lagu bixiyo gargaar dhan $2 billion qorshe lagula tacaalayo waxa sababa tahriibka ayaa boqolaal kun oo qof waxa ay sanadkan ka gudbeen badda Mediterranean-ka muhaajiriintaas oo ka tanbadiyay awoodda ay qaar badan oo dalalka Yurub ku yaala u leeyihiin inay wax ka qabtaan wariyaha VOA Henry Ridgewell ayaa warbixintan ka soo diray London waxa soo akhriyay Maxamed Alaad Xasan
Bannaanka marsada dekadda caasimadda Malta ee Valletta bishii April la soo dhaafay gawaarida meedadka lagu qaado oo saf ku jira ayaa mid mid u qaadayay meedadka dad tahriibayaal oo badda ku haftay si ay u geeyaan qaboojiyasha lagu keydiyo meedkaasina waxay u nahaayeen 19 kamida dad lagu qiyaasayo 800 qof oo maalinta xeebaha Liibiya ay dooyo kula degeen oo dhintay kuwi kale weli raqiya ruux lama hayo Musiibada ayaa horseeday shirweynahan tahriibta looga hadlayay ee todobaadkan lagu qabtay Malta, halkaas oo hoggaamiyeyaasha reer Yurub iyo 13 hoggaamiye oo ka socday Afrika ay arintan kaga wada hadleen. Midowga Yurub ayaa aqbalay in adduun gaaraya $1.9 billion Mareykanka lagu bixiyo wax ka qabashada waxa loogu yeeray xididada sababta tahriibka. Lacagtan ayaa lagu bixinayaa shaqo u abuurista dhalinyarada, kobcinta adeegyada caafimaadka iyo ka hortagista colaadaha. Qaar ka mid ah madaxdii ka qayb gashay kulankan ayaa qorshahan jawaabo kala duwan ka bixiyay waxana ka mid ah madaxweynaha Niger Mahamadu Isafu
on c'est pas suffisant 1 milliard 8 d'euros c'est loin d'être suffisant
madaxweynaha Niger Mahamadu Isafu waxa uu sheegay in $1.9 billion aysan ku filayn wax ka qabashada dhibaatooyinka keena tahriibta ee qaarada Afrika ka jira waxana uu sheegay in baahidu ay inta ka weyn tahay waana sababta buu yiri midowga Yurub ay ugu yeeranayaan dalalka ay bahwadaagta yihiin sidii loo heli lahaa sanduuqa noocana dhinaca kale ra'iisul wasaaraha Talyaaniga Matteo Renzi ayaa meesha ka saaray dhaleecaynta loo soo jeedinayo qorshahan midowga Yurub ee lacagtiisa la saluugayo
poi si può discutere se il fondo potesse essere più cospicuo o meno
Mr. Renzi waxa uu sheegay in dhaleecayntu ay tahay mid ka imanaysa dad sida uu hadalka u dhigay had iyo jeer ka arka koob ka dhinaca maran. Waxaana ii muuqda buu yiri galaas in ka badan kala barbuuxa. Waxaana uu intaasi ku daray in Talyaanigu uusan hadda kali ku ahayn wax ka qabashada qulqulka muhaajiriinta. Marka xigana buu yiri Afrika waxa la siiyay mudnaanta koobaad. Laakiin fikir ka duwan ka ra'iisul wasaaraha Talyaaniga waxa qaba Marta Foresti oo ka tirsan macadka horumarinta dibadda ee fadhigiisu yahay magaalada London. Waxa uu qabaa in Afrika aan mudnaanta koobaad la siin.
€3 billion were pledged to Turkey to help support the response to the current crisis.
€3 billion oo lacagta euroga ah ayaa loo ballan qaaday buu yiri in lagu taageero Turkiga si uu uga jawaabo qulqulka qaxootiga dalka dariska la ah ee Syria. Marka taa laga eego inagoo isbarbardhigayna buu yiri €1.8 billion oo euro in la siiyo Afrika oo dhan ma aha lacag ku filan buu yiri. Hoggaamiyeyaasha reer Yurub ayaa soo bandhigay qorshe howleed ka kooban 17 bog oo ay wax kaga qabanayaan mushkiladda muhaajiriinta. Marka laga soo tago lacagtan ay ballan qaadeen midowga Yurub, Yurub waxay isku dayaysaa inay heshiisa xagga tahriibta ah si gooni-gooniya ula gasho dalalka Afrika. Laakiin tirada dadka ka tahriibaya Afrika ee ka gudbaya badda Mediterranean-ta ayaa aad u yar marka la barbardhigo ilaa iyo 650 kun oo qof oo Siriyaan u badan oo Yurub gaaray, kuwa oo sii maray Turkiga iyo Greega. Badankood dadkaasi waxay u sii gudbaan dalalka qaniga ah ee ku yaala waqooyiga Yurub.
Mahadsanid Maxamed Culaad oo inoo soo koobay warbixintii wariyaha VOA ee Henry Ridgewell oo lana ka soo diray halkaad kala socoteena waa idaacadda Saaka ee caalamka ee laanta afka Soomaaliga ee VOA. Maxay noo xiga Culaad?
Cashay waxaa noo xiga barnaamijkii Amuuraha Islaamka oo ay dhageystayaasha wada sugayeen. Xuseen Barre Aadan ayaa inoo haya.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka magaalada Riyaad ee caasimadda boqortooyada Sacuudiga waxaa toddobaadkan lagu soo gabagabeeyey shir ay isugu yimaadeen wadamada carabta iyo koonfurta Ameerika shirkan ayaa ku soo beegmaya iyada oo dunida Islaamka iyo dunida carabtaba ay mashaakilo kala duwan soo food saareen sida uu faahfaahinayo Maxamed Cali Biixi oo ah saxafi ku sugan magaalada Riyaad
shirku waxa uu ka dhacay magaalada Riyaad maalintii 4-dii iyo 3-dii imikayna dhaaftay waxa uu ahaa shir madaxeed ay isugu yimaadeen madaxda wadamada Latin America oo ka kooban 12 dowladood iyo wadamada carabta oo ka kooban labiyo labaatan dowladood waxaan u ahaa shirkii afraad oo la qabto oo noociisa ah. Ujeedada shirka waxaa ugu weyn wuxuu ahaa iskaashi dhaqaale. Waxaa kaloo garab socdaysna iskaashi siyaasadeed oo moodooyinka inay abuurmayaan xulufooyin dhinaca siyaasadda marka la eego siyaasadda adduunka maanta waxyaabaha ka taagan marka la eego. Marka labada arrimood ayay laba laga wada hadlayay oo ay ka wada hadlayeen labada dhinac. Waxaa kaloo ay ka wada hadlayeen arrimaha ka taagan Falastiiniyiinta iyo Syria iyo Libya iyo waddanka Yemen. Marka shirku wuxuu kusoo hagaagay xilli ay mandiqadani la daalaa dhacayso xasarado siyaasadeed oo ka taagan wadamada carabta iyo iyadoo weliba ay jiraan hoos u dhac ku yimid dhoofinta saliidda.
La dagaalanka argagixisada oo dalalka caalamka iyo wadamada dunida Islaamkaba saameyn weyn ku leh ayaa ka mid ahaa qodobada looga soo hadal qaaday shirkan, sida uu faahfaahinayo Daa'uud Aweys, afhayeenka madaxweynaha Soomaaliya oo ka mid ahaa wufuuddii ka qayb qaadatay shirkaasi.
Arrinta argagixisada waxaa loo arkay in haddii la doonayo in dhaqaale la horumariyo, in barwaaqo la gaaro, in la helo nolol wanaagsan oo shacabku ku noolaadaan, ay muhiim tahay in amniga la sugo. Amniga wadamo badanna haatan caalamka waxaa saameeyey arrimaha argagixisada. Marka waxaa la isla gartay in arrinta argagixisada meel lagu soo wada jeesto, waxaana istusaaray in dadaalkaasi uu qeyb ka noqon karo in amniga caalamka qeyb ahaan la xaliyo, maadaama ay labadaani kooxood ay ku jiraan ilaa iyo 6-10 dal.
Arrimaha kale ee saameynta kule dunida Islaamka ee shirkan lagu soo hadal qaaday ayaa waxaa ka mid ahaa arrinta Falastiin iyo dagaalada ka socda Suuriya iyo Yemen iyo muranka ka taagan xuduudda u dhexeysa Iiraan iyo Imaaraadka.
Waa laga hadlay ha oo baaqeynta ka soo baxay kamid yihiin in dadka Falastiin iyo Israa'iil oo dhibaato dhex taalo arrintaasi degdeg xal ugu helo, oo Israa'iil ay aqbasho in Falastiin ay sal xore halkaasi ku yeeshaan lana joojiyo dagaalada isniinta daadamaya. Waxaa laga hadlay xasarada sida ka dhex taagan Iiraan iyo dadka Suuudiga Imaaraadka Carabta. Waxaa la go'aamiyey arrintaasi lana xal diblomaasiyeed loo helo, oo markaas Iiraan ay kaga baxdo dhulka ay ka haysato dalka Imaaraadka Carabta. Waxyaabo badan ayaa jira halkaasi lagu hadlay sida arrinta Yemen, taasina waxay qeyb ka tahay arrinta xasilinta amaba in dhinaca amniga wax weyn laga qabto.
Wadamada Koonfurta Ameerika ayaa waxaa ka mid ah dalal dhaqaale ahaan soo koraya islamarkaana soo saara shidaalka oo saameyn ku yeeshay qodobada shirkan asaaska u ahaa.
Shirkii afraad weeyaan marka waxa uu markii hore uu ka duulayay dhinaca dhaqaalahu ahaa, dabcan siyaasad iyo dhaqaaluhuna inta badan waa isla falgalaan. Marka taas ayaa keentay in ay wadamadan carabtu markii dambe dhinaca siyaasadana ay halkaa ayay culayska ku saaraan. Dabcan carabtu waxay culayska saarayeen arrinta reer Falastiin oo baryahan dambe marka la eego daanta galbeed dhibaatada ka taagan. Laakiin Ameerikana waxay culayska saarayeen khilaafka kala dhexeeya wadanka Argentiin, jasiirada uu Ingiriisku ka haysto. Marka waxaad moodaa bahayso cusub oo labadan kooxood carabta iyo Latin Amerikaba inay doonayaan halkaa inay ka abuuraan si ay wixii ay isla qabsan karaan ay isula qabsadaan.
Soomaaliya oo ka mid a wadamada Islaamka ee ka qayb qaadanayay shirkan ayaa ka mid ahaa dalalka ay argagixisada iyo hoos u dhaca dhaqaale saameeyeen, iyada oo fursad u heshay in arrimahaasi, sida uu faahfaahinayo afhayeenka madaxweynaha Soomaaliya Daa'uud Aweys.
Daa'uud ayaa looga hadlay balse Soomaaliya ay fursad uhaysay kuna qabsatay qaybta shubaayo. Waxay ahayd goob ay Soomaaliya ku soo bandhigi karto qaabka ay soo jiidan karto maalgeliyayaal shisheeye oo in maalgashi lagu sameeyo dalka. Sida dadka dalku waxa uu yeelanayaa shuruucdii maalgashiga, waxa uu yeelanayaa shuruucdii lagu hadli lahaa kheyraadka iyo waxa la xiriira. Marka ilaa iyo intaasoo dal meel ay ku kulmeen, Soomaaliya inay ka jeedisay khudbad ay kaga hadlayso sida wadankeedu xaalku ugu yahay waxay runtii ahayd guul aad u weyn, waayo waxay taasi dhiirigelinaysaa fududeynaysaana in wadamada qaranaya Soomaaliya ee ka mid ah labada kooxood ay markaa si toos ula shaqeeyaan dalka Soomaaliya, lamakeena ay Soomaaliya halkaasi ka hesho maalgashi dhaqaalaha amaba kheyraadka badan ee Soomaaliya leedahayna uu noqdo kheyraad dadka Soomaalida ay ka faa'iidaystaan maadaama ay helayaan dakhligi kasoo gelaya iskaashiga noocaasia.
taasina waxay noogu dir barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Barnaamijkaasi Amuuraha Islaamka iyo Xuseen Barre aadan inta haddaan kaa gudubno. Weli waxaad dagala socotaan idaacadda V O toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Mar kale ayaan subax wanaagsannada lenahay ororey suuban dhegeystayaal meel kastoo aad naga maqlaysaan. Waa subax jimca ah 13 bisha November sanadka 2015. Idaacaddana waxaa idiin daadihinaya Cashe Ibraahin Aadan iyo anigoo Maxamed Colaad Xasana. Haatana cashaan ka codsado qodobadii warka ugu doorka roona.
mahadsanid ducolaada kooxda daacish ayaa sheeganaysa mas-uuliyadda weeraro qarax oo mataano ah oo khamiistii ka dhacay agagaarka magaalada Beirut, kaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan 7 qof, qiyaastii 200 oo kalena ay ku dhaawacmeen. Sheegashada fallaagada ayaan weli si madax bannaan loo xaqiijin, laakiin waxay weeraradu u qaab ekaayeen weerarada kale ee kooxda daacish. Booliska ayaa sheegay in labada qarax ay u dhexeysay daqiiqado, meydka qof saddexaad oo weerar soo wadayna, kaasoo aanay walxihii qarxayay ee ku rarnaa oogadiisa aanay qarxin, ayaa laga helay burburka dhexdooda. Dagaalyahanada Kurdiyiinta oo Mareykanku duqeymo cirka ah ku taageerayo ayaa dib u qabsaday goobo ku dhowdhow magaalada la yiraahdo Sinjaar ee waqooyiga Ciraaq, halkaasoo ay haysteen maleeshiyada ururka Daacish. Dhinaca kalena, 2 maalmood ka hor inta aysan quwadaha dunida kulan isugu imaanin magaalada Vienna si loo dardargeliyo xal u helista colaadda Siriya, ayaa xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry waxa uu sheegay in xal laga gaaro mushkiladda Siriya uusan ahayn mid hadda muuqda. Colaad
aad baad umaadsanta caashi Ibraahim aadan caashicuud. Haatanna hees banaadiri ah aan kaga nasano wararka iyo warbixinada.
arrimaha ay jiraan oo ragga iyo dumarka ka dhexeeya, marka la leeyahay sees u aaminaa dhiigga maysa siina marka la dhiijira.
Laakiin waa ka xunaan dhegeystayaasha aan u dhamaystiri weyn heestaasi. Idaacaddeenna intaasi ay ku eg tahay. Caashi Ibraahim iyo Maxamed Cabdi socodsiinay inta aan dib dambe kulmayno, waxaan kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.